Sintonía deportiva. Todos los venres ás 2:05 da tarde con Jacobo Castro.
Continuamos en sintonía deportiva e agora imos repasar o apartado polideportivo cos eventos que temos próximamente relacionados co Concello do Leiros. En patinaxe e velocidade, a Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira vai camiño de Castellón para disputar a Liga Nacional Absoluta. Lembremos que ten un equipo en primeira división e outro en terceira. O equipo de primeira está na cuarta posición da clasificación xeral, moi preto do terceiro. O equipo de terceira está na quinta praza. En surf, World Surf League, temos aí ao o leirense Manuel Fernández, que onte superou a ronda de 64 na praia de Razo e hoxe vai intentar superar a ronda de 32, o xera que a supere. Aí vai estar Manuel Fernández. En baloncesto, o junior masculino do Club Baloncesto Montrove xa coñece os seus rivais da primeira fase na segunda división masculina. Está encadrado no grupo B de Coruña co ACB Costa da Morte, Esclavas Blanco, Club Baloncesto Cambre e Básquet Coruña 2007. Primeiro partido contra o equipo da Costa da Morte a fin de semana do 30 de setembro e 1 de outubro sendo local. En canto junior feminino, o Club Baloncesto Montrove tamén sabe xa quenes serán os seus rivais na primeira fase da segunda división feminina. Trátase do grupo B, onde estarán tamén o Básquet Coruña, o Baxi Ferrol, o Traumacor Culleredo, o Maristas Coruña e Esclavas Azul. A competición comenzará tamén a fin de semana do 30 de setembro e 1 de outubro con partido na casa co Esclavas Azul. Vámonos a falar de patinaxe. Seguimos en sintonía deportiva e hoxe imos facer unha chamada, ademais, a metade da carretera, porque o Club de Patinaxe Rabadeira está a camino de Castellón, porque esta fin de semana ten unha nova competición. Queríamos falar con eles e elas e saber un pouco pois como vai a ser esta competición e tamén como están sendo as cousas. Últimamente, a semana pasada, tiveron tamén outras competicións nas que tiveron moi bons resultados e tamén, por que non, para falar sobre como, sobre todo, máis pequenos e pequenas poden apuntarse e empezar a facer patinaxe de velocidade. Para falar de todo isto, temos connosco a María González, que é a presidente do Club Rabadeira. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Jacobo.
Quería comezar preguntándoche como vos vai esa viaxe. Ides camiño de Castellón, non?
Sí, é unha viaxe longa, unha das máis longas seguramente da temporada. Vamos en coches, neste momento fixemos unha paradiña para falar con vos e para tomar algo.
Cantos coches levades? Porque canta xente sodes viaxando?
A Liga, neste caso, en Liga Nacional, temos dous equipos. Un en Primeira División, que ascendeu o ano pasado, e outro equipo en Terceira División. Sí. Hoxe temos unha baixa, pero viaxamos 12 persoas.
Bueno, entón, mínimo tres coches.
Exactamente, mínimo tres coches. Non podo ser furgoneta por presuposto, entón, nesta ocasión, foron coches.
Bueno, e ides a Castellón, como dicías, a esa Liga Nacional, na que vos vai bastante ben. Tanto en primeira como en terceira, tedes dous equipos. En primeira, creo que miraba hoxe a clasificación, ides na cuarta posición, en terceira, quintos, non? O sea, a cosa vai bastante ben.
En primeira, non nos creemos nin nós que estemos na cuarta posición a 9 puntos de podium.
Efectivamente.
Porque ascendemos o ano pasado. Entón, foi un gran logro. A primeira división ten moito nivel. Na terceira división están de quintos e con posibilidades un pouco menos, pero tamén porque houbo baixas que non contábamos durante as xornadas que xa se fixeron. Pero aínda así, non vamos ca intención de, polo menos, intentar seguir escalando algún postiño máis.
Entendo. Esta Liga Nacional non tiña xornada dende o mes de marzo, non? A verdade é que un formato un pouco estrano, porque claro, houbo pois máis ou menos 6 meses, pouco menos de 6 meses. Creo que vi hoxe que a última xornada fora o 25 de marzo, por aí, que non houbo competición.
É así. É máis, é un formato que nin para o calendario propio noso se adapta demasiado ben. Neste momento deberíamos estar facendo pretemporada para de cara á próxima temporada.
Xa. Ia preguntarche se cambia moito o tema da competición no sentido de que pasen seis meses, porque claro, igual o equipo contra o que competiche des aí seis meses é completamente distinto pasado este tempo.
Non pode ser. A temporada nosa acaba en decembro. Co cal, non podes facer cambio de equipo durante esta temporada.
Ah, bueno, nese sentido a cousa está...
O que sí pode cambiar, pasa, é que moitos patinadores que o ano pasado pois podían participar máis, entrenar máis, pois o mellor empezaron a carreira, non lle poden dedicar o mesmo tempo. Pode cambiar ese o nivel dos equipos.
Claro. O a influencia da vida persoal de cada un dos patinadores e patinadoras no tema da competición, claro. Entendo.
Bueno, quero dicirche que me parece moi importante.
Sí.
Non levamos equipo femenino, pero si o temos.
Ah,
o que
vale.
Pasa é que é máis numeroso, como foi o primeiro ano tamén que conseguimos ter equipo femenino, non podían meter unha división máis en femenino, fixeron a Liga dos Pequenos. Pero tamén ascenderon de cuarta, o sea, que para o ano xa viaxarán con nosotros, porque as tres divisións de femenino tamén corren aquí nas mesmas datas.
Bueno, espectacular. Entón o clube nese aspecto da Liga Nacional está moi ben cuberto e vamos a ver que pasa esta fin de semana en Castellón. A quenes levades en canto a nomes? Non sei se podemos comentar algún dos que vai con Bosco.
A ver, no equipo de terceira división van Raúl Couto, que acaba de conseguir nos europeos unha medalla de plata. Roque Vilariño, Xoel Ordóñez, tamén medallista nos campeonatos de España, Sebas.
Bueno.
Un fichaje novo desta temporada.
Bueno,
no de primeira división van os de sempre. Vai Adrián Suárez, que é como o capitán aí do equipo, que se leva moitos anos. Vai Manu, vai Adrián Bedia, outro compañeiro novo dun club de Asturias que fichou con nos este ano. Vai Javi Vicos, tamén medallista nos campeonatos de España. Nada máis, cinco.
Claro,
e que cuatro.
A verdade é que ademais coñecendo a trayectoria de cada un deles, sobre todo de Manu, pero os demais tamén teñen moi boa trayectoria nos últimos anos, claro, dicíasme antes, sorprendeunos estar en tan boa posición en primeira, pero eu tamén digo, con ese equipo e con sobre todo os resultados que tiveron eles, por exemplo, a nivel de selección ou en outros campeonatos e tal, non parece tan raro ir en esa cuarta posición, a verdade, porque son patinadores con moi bons resultados.
Sí, efectivamente. A ver, nós somos un club que entramos na liga hai moi pouco tempo. O sea, para nós era inaccesible porque non tiñamos patinadores en idade de competir en liga. Co cal era un equipo de xente moi nova que se van formando. Isto, o que ti dis, é sorprendente, pero a vez non, porque hai detrás moito traballo, de moitos anos, hai unhas instalacións que nos están axudando a poder salir e competir nas mesmas condicións que os demais equipos, eso notase, o sea, as cousas non pasan porque sí.
Estiveche desa semana pasada no Trofeo Internacional de Arganda del Rei. Ali conseguiste moi bons resultados en categoría juvenil, en categoría junior femenina. Bueno, diferentes medallas. Tamén estiveche na maratón entre Pamplona e Puente de la Reina, que aí tamén tiveche bons resultados. Claro, comentábasme agora, estamos prácticamente ou teríamos que estar en plena pretemporada. Ainda así, a cousa parece que non se resinte. Os patinadores seguen conseguindo bons resultados.
Sí, A ver, ben é certo que para todos os patinadores o programa é o mesmo. Entón, casi todos estamos facendo pretemporada, pero igualmente competindo. Encontrámonos ao mesmo nivel. Pero sí que é verdade que é un grupo en este momento moi homoxéneo, que loita moito, que non falla un entrenamento, e iso repercute.
Claro, claro, evidentemente. De cara ao futuro, máis alá desta Liga Nacional, que temos nas vindeiras semanas, así interesante?
Mira, a próxima temos un trofeo internacional tamén en Asturias. Aí, unhos fins de semana de parada hasta a última xornada de Liga, na que saberemos se chegamos ao podio ou non.
Bueno.
Despois acábase e volvemos a empezar en febreiro con casi coa Liga, bueno, así campeonatos autonómicos, competicións, algún trofeo, pero xa de menos nivel.
De menos nivel. Bueno, ainda así, está bastante bastante interesante. Antes de falar de dos máis pequenos, de animar a xente por se quere apuntar e tal, quería preguntarche porque este verán tivéchedes un trofeo, un torneo organizado aquí na casa, non? En Bastegueiro.
Sí, este ano organizamos un campeonato de España, o trofeo Rabadeira, e o trofeo Concello de Oleiros.
E que tal foron?
Bueno, que en realidad o Concello, nos puxemos a man e colaboramos.
Ia preguntarche, sobre todo, os do Campeonato de España xa foi aí un pouquiño máis tempo, e máis ou menos sabemos como foi ao finales do mes de maio. Pero os que foron posteriormente, ese trofeo Rabadeira, ese trofeo Concello de Oleiros, que tal estiveron?
En xuño, ben, de un tempo esta parte vense notando que baixa asistencia a trofeos non solo no noso, sino en todos os demais. Este ano tiña un atractivo especial que era a primeira vez que o facíamos en pista, porque sempre entre o COVID sempre o fixéramos en Iñás, no polígono. Entonces, tivemos unha asistencia, sobre todo zona norte, e salvamos, como sempre, como a todos os anos, pero sí que é verdade que hai moita liga oficial, hai moita competición oficial, cada vez os trofeos costa máis leválos a cabo.
Entendo. Bueno, para rematar, quería preguntarche sobre o que comentaba ao principio, o tema de se hai alguén que nos este escoitando, que teña un neno, nena na casa, e que agora é unha época ademais moi propicia pois para comezar a facer algún deporte, tal, co tema de que comeza o curso escolar, para patinar co Rabadeira, que teria que facer?
Mira, non solo nenos. O Rabadeira ten unha escola para iniciación de nenos, no pabillón de Bastiagueiro, poñerse en contacto a través de redes ou no correo patinrabadeira@gmail.com ou con calquera de nos. Nas nosas redes sociais aparece o número de teléfono para dirixirse e incluso datos da escola. Pero a parte da escola infantil, que creo que vai ser un éxito este ano, porque veu moita xente nova, tamén temos clase para adultos. Porque todas as edades son boas para empezar a patinar.
Pois mira.
Entón, os martes e xoves tamén hai clase para adultos, para iniciarse.
Teño por aquí ao meu compañeiro Paris, que está disposto a comezar a patinar.
Pois, pásame xa os datos que o fichamos.
Que o fichades. Bueno, María, pois nada, moitísimas grazas por estar connosco. Moi boa viaxe o que vos queda ata Castellón. E que nada, o luns contaremos aquí en Radio Oleiros como vos foi esta fin de semana. Esperemos que podades chegar en primeira ese terceiro posto. En terceira, pois, chegar ata onde se poida. Boa viaxe, un saúdo.
Moitas gracias.
Pois rematamos o Sintonía Deportiva de hoxe, voltamos o luns con máis cousas aquí en Radio Leiros a partir das 12 da mañá, outra mirada a partir das 2 da tarde, Sintonía Deportiva. Teñan unha boa fin de semana e nos escoitamos o vindeiro luns. Adiós.